είναι η εποχή των εικόνων, στο τρίτο, με την Κατερίνα Ζαχαροπούλου. Στον ήχο, ο Δημήτρης Δημητριάδης. Καλησπέρα σας, καλοκαιράκι λοιπόν, και θα πάμε να περπατήσουμε μαζί ηχητικά μια πάρα πολύ ωραία έκθεση που είδαμε στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, που έχει λήξει, αλλά ξέρετε, οι ωραίες εκθέσεις εγγράφονται με έναν τρόπο και σαν εικόνες αλλά και σαν νοήματα. Η περίπτωση που θα κουβεντιάσουμε σήμερα και έχει να κάνει με αυτό το αίσθημα ξεκινάει από την πολύ ταλαντούχα Μαλβίνα Παναγιωτίδη, που είναι σήμερα κοντά μου, μια νέα καλλιτέχνης η οποία έχει πραγματικά από την αρχή της παρουσίας της στο χώρο έχει δημιουργήσει μια πάρα πολύ καλή εντύπωση και αίσθηση επί της ουσίας. Το λέω γιατί από τη μια τα έργα της είναι πολύ εντυπωσιακά και σαν κατασκευές όπως θα δείτε, αλλά και σαν θεαματικές ενότητες και θεματικές. Από την άλλη έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η εκκίνηση. Ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο ξεκινάει να φτιάξει αυτά τα πράγματα. Η αφορμή λοιπόν είναι η έκθεση που είδαμε στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, στη Μεγάλη Ενότητα και αν οι γυναίκες κυβερνούσαν τον κόσμο. Μία από τις εκθέσεις ήταν της Μαλβίνας, που την έχω τώρα κοντά μου, και ο τίτλος, ο καταπληκτικός της έκθεσής της, έχει να κάνει με τα όνειρα. Όλα τα όνειρα είναι ενοχλητικά. Παράξενος τίτλος. Και αμέσως μετά, για να την αφήσω να μας μιλήσει εκείνη, το πολύ ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η δουλειά της έχει να κάνει με το σπίτι της απίθανης Ελένης Μπούκουρα Αλταμούρα, που γεννήθηκε το 1821, που πέθανε το 1900. Μια συγκλονιστική ιστορία ούτως ή άλλως. Χαίρετε, Μαλβίνα.
Χαίρετε, χαίρετε.
Κάπως έπρεπε να τα πω για να δώσω το στίγμα του τι μέλη να συζητηθεί. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από την έκθεση που είναι ζεστή και φρέσκια και θα πάμε ανάποδα μετά προς τα πίσω. Καταρχήν, έρχεσαι από την πρώτη σπουδέ είναι στην Αρχιτεκτονική Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Καταπληκτική ομάδα, εξαιρετική δουλειά και οι καλλιτέχνες που έχετε προχωρήσει μετά από αυτό το πανεπιστήμιο σε άλλα πράγματα και κυρίως στα εικαστικά, είστε όλοι ένας και ένας. Λοιπόν, τον έναν από αυτούς τους έναν και έναν τον έχουμε εδώ. Έλα να μιλήσουμε πρώτα για τον τίτλο της έκθεσης. Γιατί όλα τα όνειρα είναι ενοχλητικά? Πώς το έχεις συνδυάσει με την έρευνά σου, με το τι έμεινε στο σπίτι της Αλταμούρας, στις Πέτσες?
Είναι ένας τίτλος που είναι από στίχο του Γουάλα Στίβενς. Είναι ένα ongoing project που κάνω τα τελευταία χρόνια. Πολλοί τίτλοι που βάζω και σε έργα και σε εκθέσεις είναι από στίχους ποιημάτων του. Γιατί έχει ένα φιλοσοφικό υπόβαθρο, αλλά πολύ γκροτέσκο και οξύμορο χρονικά. Και τον είχα κρατήσει στην άκρη και όταν δούλευα την έκθεση λέω αυτό ταιριάζει. Έχει μια πολιτική χρειά, έχει για όλα αυτά που ονειρευόμαστε, για όλα αυτά που σκεφτόμαστε αν θα γίνουν, για αυτά που παλεύουμε, για τις επαναστάσεις. Είναι και λίγο πολιτικό, αν θες, για μένα ο τίτλος. Και με αφορμή αυτό που αφορά την Ελένη Αλταμούρα, αλλά είναι και ο λόγος που έκανα την έκθεση. Αυτός. Και με αυτό θέλω να πω για τον τίτλο. Γιατί όταν ξεκίνησα την έρευνα για την Αλταμούρα πριν από 5 χρόνια, ήρθα σε μια επικοινωνία να γνωρίσω τους απογόνους της οικογένειας, γιατί είχα διαβάσει ότι είχε αφήσει ένα χειρόγραφο τετράδιο με όλα τις μαγικές συνταγές, τα ξόρκια, όλη της την ανασχόληση με τον πνευματισμό και τον αποκρυφισμό. Και επειδή ένα πολύ μεγάλο μέρος της δουλειάς μου, για να μην πω όλο, σαν έρευνα, έχει να κάνει με τη μαγεία, με τον αποκρυφισμό, είτε ανθρωπολογικά, είτε στυλογραφία, που έχω ασχοληθεί τελευταία πολύ, λέω πρέπει να το δω αυτό το τετράδιο, γιατί αν δεν είναι το μόνο, είναι από τα πάρα πολύ λίγα που έχουμε στον ελλαδικό χώρο.
Βέβαια. Το οποίο χειρόγραφο βρίσκεται στην έκθεση με έναν τρόπο. Θα το κουβεντιάσουμε μια πάρα πολύ μικρή οθόνη, διπλή μάλιστα.
Ακριβώς. Λοιπόν, γνωρίζω την οικογένεια, τους συστήνομαι, τους λέω ποια είμαι, τι κάνω, ποια είναι η ερευνά μου, ότι δεν θέλω να εκθέσω κάτι προσωπικό της Ελένης Αλταμούρα, αλλά θέλω να το μελετήσω και να εμπνευστώ και να κάνω μια πολύ μεγάλη σειρά έργων, μια έκθεση. Μου το εμπιστεύονται λοιπόν, το μελετάω. Τότε το 2019 είχα τελειώσει ένα πρώτο σκέλος της έρευνας και κάνω ένα τρίπτυχο έργων που το δείχνουμε τότε σε μια ομαδική στην Γκαλερί Ροντέο στον Πειραιά, στο Ψυχοσάββατο, μέρος 2, που
θυμάμαι.
Αφορούσε πολύ και την ιστορία της Αλταμούρα που μεταμφιέστηκε ως άντρας για να πάει να σπουδάσει.
Καλά, τώρα αυτή θα την πούμε την ιστορία, γιατί επειδή μίλησες για πολιτικό προηγουμένως, εδώ έχουμε ένα τεράστιο ζήτημα. Σε μια εποχή που δεν μιλάμε για τις θηλυκότητες και τα έμφυλα όπως σήμερα, η γυναίκα είναι συγκλονιστική, ήταν και είναι, Και χαίρομαι πάρα πολύ που μια νέα καλλιτέχνη γυρνάει πίσω τη ματιά τη εκεί για λόγου πολύ σοβαρού, όπω θα δούμε τώρα στη συζήτηση. Να πούμε λίγο την ιστορία. Καταρχήν, εσύ μένει στο σπίτι το 2023, μένει μέσα, έτσι.
Μετά την ανάθεση από το μουσείο.
Μετά την ανάθεση από το μουσείο.
Κανονίζω και μένω δύο
και μένεις εκεί.
Με ναι, ναι. Μία από την οικογένεια μαζί.
Φαντάσματα, πνεύματα, συναισθήματα, η ίδια η ιστορία. Φυσικά πρέπει να αναφερθούμε στο βιβλίο που έγραψε για την Ελένη Αλταμούρα με τον τίτλο Ελένη ή ο κανένα τη Ρέα Γαλανάκη, που είναι μια πρώτη επαφή με την ιστορία την πραγματική, και από εκεί και πέρα αρχίζουν τεράστια ζητήματα πνευματισμού, πνευματικότητας και επομένως ένα υλικό εξαιρετικό στα χέρια σου που αρχίζεις φαντάζομαι να αναρωτιέσαι τι θα κάνεις, πώς θα το προσεγγίσεις.
Ναι, αυτό το υλικό είναι το χειρόγραφο πλέον που είχα και αυτή η μεγάλη έκθεση όνειρο που είχα στο μυαλό μου όλα αυτά τα χρόνια, που δόθηκε η καλύτερη ευκαιρία που θα μπορούσα να έχω όταν η Κατερίνα Υγρέγου ήθελε να κάνει το φέρμα στις γυναίκες, οπότε κόλλησε τέλειο όλο αυτό που είχα στο μυαλό μου. Και έτσι λοιπόν πηγαίνω στο σπίτι, μένω, κρατάω ό,τι μπορούσα να κρατήσω εκείνο το διήμερο, δεν βγήκα ποτέ από το σπίτι, μόνο απλά με την πετσέτα μου να κάνω μια βουτιά από κάτω και να ξαναγυρίσω. Και επιστρέφω μετά στην Αθήνα και ξεκινάει ο σχεδιασμός των έργων, η έκθεση, γιατί θέλω αυτή η έκθεση να είναι μια εμπειρία.
Θα μιλήσουμε για τα έργα ένα προς ένα σχεδόν, γιατί συνδυάζονται με έναν παράξενα μαγικό τρόπο με αυτό που συνέβαινε σε αυτή τη γυναίκα. Θα σου πω εγώ τι είδα, θα μου πεις και εσύ τι από αυτά αντιστοιχεί πράγματι στη δική σου προσέγγιση. Πάμε όμως να ακούσουμε The Cult και Firewoman. Μαλβίνα Παναγιωτίδη κοντά μου για την Ελένη Μπούκουρα Αλταμούρα, ένα συνολικό έργο στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, συνολικό της Μαλβίνας εννοώ, και το εννοώ, ξέρεις, και ως προς τη χρήση των υλικών, αλλά πριν πάμε να δούμε τα έργα, αλλά να πούμε λίγο ξανά, να θυμηθούμε την ιστορία της Ελένης ή ο κανένας.
Τι είναι πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Η Ελένη Αλταμούρα λοιπόν μεταμφιέζεται άντρας να πάει να σπουδάσει ζωγραφική στην Ιταλία. Εκεί γνωρίζει τον Αλταμούρα, παντρεύονται, κάνουν 3 παιδιά. Και εκείνος κάποια στιγμή την εγκαταλείπει, ερωτεύεται μία άλλη γυναίκα, ζωγράφο επίσης. Εκείνη επιστρέφει πίσω στην Ελλάδα με τα 2 παιδιά. Ο ένας από τους 2 είναι ο γνωστός Ιωάννης Αλταμούρας, ο θαλασσογράφος. Επιστρέφει στην Ελλάδα, όπου στέκεται πάρα πολύ καλά στα πόδια της, ζει από τη δουλειά της. Πολύ σημαντικό για εκείνη την εποχή. Μιλάμε τώρα για μέσα προς τέλη 19ου αιώνα. Και σε ένα πολύ αντροκρατούμενο καλλιτεχνικό περιβάλλον, όπου ήταν ονόματα όπως ο Λίτρας. Ξαφνικά ναι. Όμως, επειδή ήταν η φυματίωση, τα 2 της παιδιά αυτά πεθαίνουν. Εκεί λοιπόν τα χάνει όλα, ψυχολογικά εννοώ. Αποσύρεται στο πατρικό της στις Πέτσες και απομονώνεται, σταματάει ουσιαστικά την καλλιτεχνική της πρακτική και ασχολείται με τον πνευματισμό, γιατί ο κύριος λόγος ήταν να επικοινωνήσει με τα νεκρά παιδιά της. Βέβαια, ήταν και μια εποχή που ήταν της μόδας και είχε πρόσβαση σε αυτό το υλικό κόσμος, και ειδικά η αστική τάξη. Ήταν η εποχή που ήταν πολύ στα πάνω του ο αποκρυφισμός, τα τραπεζάκια που ξέρουμε.
Τα τραπεζάκια και τα κινητικά. Λοιπόν, τι κάνεις εσύ τώρα με αυτό? Καταρχήν να πούμε ότι η επιμέλεια της έκθεσης είναι της επιμελήτριας του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, της Άναστης Μικονιάτη. Πάντα είναι βοηθητικές οι επιμέλειες, ειδικά σε τόσο σύνθετες δουλειές. Και με ένα, αν θέλεις, χώρο όχι και τεράστιο, δεν είναι 1000 τετραγωνικά, να πεις ότι απλώνεσαι. Ο όροφος, ο τέταρτος, στον οποίο βρισκόταν η δουλειά σου, ένα του κομμάτι, τον είχατε διαχειριστεί εξαιρετικά καλά. Άρα λοιπόν η κατασκευή που βλέπαμε μέσα, μια γεωμετρική κατά κάποιο τρόπο, πώς να πω, ένα μοίρασμα στο χώρο, βοηθούσε στο να διαβάσουμε κάπως τις ενότητες. Τι κάνεις εσύ εκεί λοιπόν τώρα? Καταρχήν, τα υλικά με τα οποία ασχολείσαι εδώ και χρόνια είναι ο χαλκός, είναι το κερί, είναι το γυαλί. Και αρχίζεις να σκέφτεσαι, πριν δούμε την έκθεση, πώς θα οργανώσεις αυτές τις υλικότητες. Για πες λίγο γι' αυτό.
Από την αρχή με την Άννα, που είναι και δικιά της η πρόταση, γιατί ήξερε αυτή την πρόταση που ήθελα να κάνω για αυτή την έκθεση, και όταν έγινε ο κύκλος, το πρότεινε γιατί τέριαζε πολύ θεματικά. Όταν λοιπόν τελείωσα και την έρευνα στο σπίτι, θέλαμε και οι δυο μας ο θεατής να έχει μια εμπειρία. Οπότε μετά και με το σχεδιασμό της κατασκευής που έφτιαξα, που είναι εμπνευσμένο από την περιπλάνησή μου μέσα σε αυτό τον κήπο, το μεγάλο του σπιτιού στις Πέτσες, και θράσματα οικιακά, αλλά που να μην έχει μόνο μια διαδρομή ο θεατής, αρχιτεκτονικά μιλώντας κιόλας, να έχεις πολλές επιλογές, ούτε να μπαίνεις σε μια θέση και να τα βλέπεις όλα, να σου αποκαλύπτονται σιγά σιγά αυτός ο κόσμος, να μπαίνεις σε έναν κήπο που τα φυτά είναι τα έργα, είναι πιο ζωντανά, είναι σαν πλάσματα.
Και αυτή η γεωμετρική κατασκευή στο κέντρο σχεδόν του χώρου είχε και μια αιχμή, έτσι, ένα στοιχείο δωρικό που σε ησύχαζε λίγο από τις ταραχές, με την πολύ καλή έννοια, που δημιουργούσαν τα άλλα γεγονότα. Λοιπόν, έχουμε ένα πρώτο έργο, καθώς μπαίναμε δεξιά, όπου επιτύχεια έχει τοποθετήσει με αυτόν τον δικό σου τρόπο, που μοιάζει με ένα δίκτυο και ταυτόχρονα με μια γραφή, είναι και σαν σχέδιο, μία σειρά από μικρές αφηγήσεις που έχουν να κάνουν με διάφορα μέλη, είτε είναι ένα πρόσωπο, είτε είναι ένα κομμάτι του στήθους, η θηλή, είτε μοιάζει με ένα άλλο μέλος του σώματος. Αυτή η διάσπαση και η διασπορά είναι από την άλλη μια ολότητα. Τι είναι αυτό λοιπόν το έργο, έτσι όπως το είχες διαχειριστεί?
Όλο ξεκινάει από την έρευνα για την Αλταμούρα, που δεν ήταν η πρόθεση να κάνουμε ένα μνημόσυνο, αν θες να το πούμε έτσι, ούτε μια ιστορική έκθεση. Γιατί σε αυτή την περίπτωση θα είχαμε και κάποια έργα της, θα είχε άλλη. Είναι αφορμή και έμπνευση να ξαναμιλήσουμε από την ιστορία της, ένα να την ξανασυστήσουμε, γιατί υπήρξε η πρώτη Ελληνίδα ζωγράφος, πολύ σημαντική, που ζούσε από το έργο της και ασχοληθήκαμε πιο πολύ για το τραγικό της ζωής της. Έχει μείνει στην ιστορία γι' αυτό, αλλά ήθελα να ξαναμιλήσουμε για αυτήν, για το πόσο σημαντική καλλιτέχνης υπήρξε στην Ελλάδα.
Άρα τα μέρη που βλέπουμε, αυτά τα μικρά γλυπτικά, οι σημειώσεις ας πούμε, η κάθε μία από αυτές σε κάτι αναφέρεται, έτσι δεν είναι?
Ναι, αναφέρεται πλέον στο γυναικείο σώμα. Ναι. Ήθελα να ξαναμιλήσουμε για τις θηλυκότητες, για το γυναικείο σώμα, για τις φεμινιστικές πρακτικές, αυτά που συζητάμε τώρα, μέσα από ένα άλλο πρίσμα. Και μελετώντας τη γραφή της, δηλαδή μελετώντας το τετράδιο.
Ναι, γι' αυτό μίλησα για σχέδιο.
Η γραφή υπάρχει παντού. από το χάλκινο επιτύχιο που βλέπεις στον τοίχο, που είναι εμπνευσμένο και από τη γραφή της, αλλά και από ένα φίδι δράκου που είχε φτιάξει γύψινο, που είχε στις πέτσες. Η γραφή υπάρχει μέσα στα γυάλινα, είναι αυτό το σώμα το υβριδικό στο κέντρο αυτού του δωματίου, αν θες, της κατασκευής, μέχρι στις μεταλλικές κατασκευές που πάλι έχω περάσει κρυφά τη γραφή.
Τώρα έχει ένα χρώμα ο χαλκός εκπληκτικό, αυτό το βαθύ, πώς να το πω τώρα, ένα κόκκινο καφέ χρυσό βαθύ του χαλκού. Είναι πάρα πολύ ωραία δουλεμένο η πατίνα του, πώς να το πω, δεν είναι ένας χαλκός όποιος. Και αυτό που σημείωσες προηγουμένως στο ότι είναι μέρη της θηλυκότητας, κατακερματισμένα, είναι αυτό που έχει συμβεί σε αυτή τη γυναίκα επίσης. Ε? Το λαμβάνεις υπόψη, λέει, όταν το σπάς το έργο σε αυτά τα μέρη, έχεις υπόψη σου και την ίδια ως μία γυναίκα η οποία υπέστη ακροτηριασμούς πραγματικά.
Ακριβώς. Αλλά μετά και στη συνέχεια ξανασυνθέτω ετερόκλητα πράγματα για να ξαναφτιάξουμε ένα άλλο νέο σώμα. Να το πάμε από την αντίστροφη μεριά.
Θα περάσουμε λίγο τώρα στο κομμάτι που έχει να κάνει με το γυαλί, με τις γυάλινες κατασκευές, που είναι και λίγο σαν όργανα ανθρώπινα, σαν περιεκτικότητες, ζωτικότητες για να το πω. Ε? Πάμε όμως να ακούσουμε The Sisters of Mercy, Lucrezia My Reflection. Τι ωραίο που είναι αυτό τώρα.
Για... Τα αγαπημένα
μου
κομμάτια.
Τα αγαπημένα σου κομμάτια. Ε? Και Lucrezia, κάτι μου κάνει εδώ αυτό. Για πάμε να τα ακούσουμε. Μαλβίνα Παναγιωτίδη, περπατάμε μέσα στην έκθεσή της που έχει ολοκληρωθεί, αλλά κάτι μου λέει ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να την ξαναδούμε και σε άλλες μορφές, ίσως σε άλλους χώρους, άλλους τόπους. Τώρα, το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό εδώ είναι ότι έχει να κάνει με την Ελένη Αλταμούρα, ότι ήταν στα πλαίσια της γενικότερης έκθεσης του μουσείου γύρω από τις γυναίκες και είμαστε στο σημείο λοιπόν όπου χρησιμοποιείς αυτά τα γυαλιά. Εκπληκτικής τεχνικής πρέπει να πούμε. Ας πούμε λίγο για τις τεχνικές όμως, πριν περάσουμε στο τι ουσιαστικά αυτά τα φυσικά γυαλιά εκπροσωπούν μέσα στο χώρο, που έλεγα εγώ προηγουμένως ότι είναι και σαν ανθρώπινα όργανα, το γυαλί έτσι όπως το έχεις, με κοινός χώρος έχει τον αέρα, την αναπνοή. Αλλά πες μας λίγο το τεχνικό κομμάτι. Πού δουλεύεις, πώς δουλεύεις, πώς τα φτιάχνεις.
Με τα γυαλιά είναι ένα υλικό πάρα πολύ αγαπημένο μου, γιατί είναι το μόνο υλικό που μπορείς κάτι άλλο που είναι η αναπνοή μας ξαφνικά να πάρει φόρμα. Mm. Είναι η ανάσα μας. Κάποια τα δουλεύω εδώ στην Ελλάδα με έναν από τους τελευταίους τεχνίτες που έχουμε, γιατί είναι μια τέχνη που εξαφάνιση.
Μπορούμε να τον πούμε, επειδή είναι από τους τελευταίους.
Ναι, Δημήτρης Γεωργίου λέγεται.
Θα είναι καλά ο άνθρωπος.
Είναι το γυάλινο γλυπτό που πάρει στην έκθεση, που είναι το μηχανικό έργο.
Κινείται.
Που κινείται. Και τα άλλα, τα πράσινα γυαλιά που σχηματίζουν ένα σώμα υβριδικό.
Τοποθετημένα πάνω σε ένα τραπέζι.
Σε ένα κέρινο
τραπέζι.
Με μεταλλικό στοιχείο, σκελετό που είναι όλα εμπνευσμένα από τα μαγικά σύμβολα της Αλταμούρα. Αυτά τα κάνω στη Γερμανία, σε ένα χωριό στη Θουριγκία, χρόνια. Από όταν ζούσα στη Γερμανία, τους είχα βρει. Είναι ένα χωριό που κάναν τα πρώτα χριστουγεννιάτικα στολίδια. Mm-hmm. Και επίσης τα γυάλινα μάτια για τους ανθρώπους, mm-hmm. προσθετικής. Οπότε έχω βρει έναν τεχνίτη μου εκεί και πηγαίνω.
Αυτό είναι πολύ ωραίο όμως, ε. Πολύ ωραίο.
Είναι ένα χωριό που είναι μόνο τεχνίτες, έχουν ένα κεντρικό γυαλουργείο, είναι μια κοινότητα και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό.
Βέβαια.
Μια κοινότητα τεχνητών. Οπότε πήγα και έφτιαξα αυτό το γυάλινο σώμα, που είναι οστά που γίνονται λουλούδια ή λουλούδια που γίνονται όργανα. 34 ετερόκλητα γυάλινα γλυπτά, τα οποία είναι εμπνευσμένα από τη γραφή που μελετούσα, που γίνονται έντερα, που γίνονται κόκαλα, που ξαφνικά ανθίζουν. Και αν τα συνθέσεις με ένα συγκεκριμένο τρόπο, σου φτιάχνουν ένα σώμα.
Mm-hmm. Όταν είδα το έργο, λοιπόν, θυμήθηκα ένα παλιότερο έργο που είχε εκτεθεί πολύ, πολύ παλιά, στην αρχή του ΕΜΣΤ, πριν γίνει αυτό που είναι σήμερα, και ήταν του Τσεν Ζεν, ο οποίος ήταν και γιατρός. Θυμήθηκα λοιπόν ότι αυτή η χρήση του γυαλιού σε άλλους πολιτισμούς, για άλλους λόγους, που έρχεται στα χέρια των καλλιτεχνών ξανά και προσδίδει νέες σημασίες, πόσο ενδιαφέρον έχει σε σχέση με την επανάχρηση και την επικαιροποίηση των υλικών. Και το λέω διότι θα έρθουμε σε λίγο στα σπιτάκια, στα σπίτια που έχει φτιάξει από κερί, που και εκεί υπάρχει ένα ολόκληρο αφήγημα τεράστιο στην ιστορία της τέχνης και της σύγχρονης γύρω από τα σπίτια. Μα και το γυαλί έχει μια τεράστια παράδοση. Σημειώνω λοιπόν αυτό ακριβώς το στοιχείο, γιατί κατάφερες να δώσει μια νέα σημασία στο γιατί κανείς πιάνει ξανά το γυαλί στο χέρι του. Έχει τεράστια παράδοση πίσω, αυτό θέλω να πω. Τώρα, αυτό το βάζω όργανο άνθος με την κινητικότητά του μοιάζει και σαν να παραπέμπει λίγο και σε ένα στοιχείο της ζωής, δηλαδή ότι υπάρχουν νεκρά πράγματα. Αλλά από την άλλη υπάρχει και η δυνατότητα μιας περιφοράς γύρω από την έννοια θάνατος, ζωή, θάνατος, ζωή, τέλος, αρχή, ναι.
Ακριβώς. Είναι και όρετος και θάνατος.
Είναι
αυτό
και
όρετος
και θάνατος, ναι.
Είναι και το πιο οργανικό για μένα έργο της έκθεσης, γιατί έχω βάλει και αυτό το χρώμα το κόκκινο που είναι σχεδόν σπλαχνικό.
Ναι.
Για μένα είναι σαν σπλάχνο.
Εμάτινο επίσης.
Τελείως. Και είναι και εμπνευσμένο και από τα εκτοπλάσματα. Αυτά τα πιο αφαιρετικά γυαλιά που φτιάχνουν εδώ στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είναι εμπνευσμένα από τα εκτοπλάσματα, πάλι από τον πνευματισμό. Τότε κάναν φωτογραφία. Αν θυμάσαι, ήταν φωτογραφίες που είχαν κάτι σαν χαρτοπετσέτες, υφάσματα. Ούτε ναι. Ένα απόδειξη ότι επικοινωνήσανε. Που ήταν φυσικά ψευδές όλο αυτό.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά έψαχνα τρόπο να βρω πώς μπορεί κανείς να κάνει αυτό το άειλο γλυκό. Και είναι η ανάσα. Είναι...
Ναι, είναι η ανάσα και ταυτόχρονα αυτή η κίνηση του γλυπτού είναι και η κίνηση της μαγείας, δηλαδή το πνεύμα που κινείται, που έρχεται.
Ακριβώς.
Τώρα προχωρώντας έχεις σε μια γωνιά, έχεις τοποθετήσει στις δύο πλευρές του τοίχου μια εγκατάσταση όπου έχουμε δύο πολύ μικρές οθόνες που εκεί είναι το χειρόγραφο, ένα τουλάχιστον από αυτά, ή μάλλον αυτό που σώζεται. Για μιλήσε μας λίγο, γιατί και αυτό έχει ένα είδος ανθοφορίας και διακλάδωσης.
Αυτό είναι το μόνο σημείο της έκθεσης που εμφανίζεται πιο οπτικά κάτι από το αρχείο.
Ναι.
Ενώ παντού έχω μεταγράψει τις πληροφορίες από το χειρόγραφο, είτε μέσα, όπως είπαμε, στη γραφή, την έχω πλάσει από το μεταλλικό μέχρι οτιδήποτε, στα γυάλινα. Αυτό το έργο λειτουργεί σαν όνειρο για μένα. Είναι και ο τίτλος επίσης του έργου. She dreams a little and she feels the dark. Είναι εμπνευσμένο κιόλας επίτηδες, είναι σε γωνία. Τοποθετημένο αυτό το έργο πάντα από αυτή τη γωνία. Εμπνευσμένο από αυτά τα κατοπτρικά σχέδια που κάνανε στην ψυχανάλυση με το μελάνι. Είναι λοιπόν ένα έργο γλυπτικό βίντεο. που έχει τα χάλκινα γλυπτά που κάνω, νομίζεις ότι είναι τα ίδια χέρια ή οστά, αλλά έχουν μια μικρή διαφορά, έχουν λιώσει με διαφορετικό τρόπο, έχουν άλλους χρόνους. Και οι δύο οθόνες λειτουργούν σαν μάτια που βλέπουν το όνειρο. Mm-hmm. Οπότε εκεί είναι σελίδες από το αντίγραφο του τετραδίου βουτυγμένες σε νερό, όπου αντικατεπτρίζονται κλαδιά που είναι σαν φλέβες, μαζί με πλάνα από κάμπιες που κάνουν οι ίδιες μια γραφή.
Πρέπει να σου πω ότι είναι ένα έργο που, κατά τη δική μου τουλάχιστον γνώμη, τεκμηριώνει και δέχεται τόσο πολύ κομψά και σε σωστό χρόνο τις κινούμενες εικόνες, ας τις πω έτσι. Δεν σε κουράζει, δεν ενοχλεί η πληροφορία, είναι απόλυτα ενταγμένη και η τεχνολογία εκεί παίζει και ένα ρόλο επισκέπτη, πώς να το πω. Δεν είναι κυρίαρχο πράγμα, βίντεο ή οτιδήποτε, και μου άρεσε πολύ αυτό. Και σένα από ό,τι καταλαβαίνω.
Ναι, σαν σκέψη γι' αυτό. Δεν δείχνω συχνά βίντεο.
Ναι, όχι καθόλου, γι' αυτό και το λέω.
Και εγώ το αντιμετωπίζω με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή ήθελα να προσθέσει έναν άλλο χρόνο.
Ακριβώς.
Γλυπτικά.
Ναι, ναι, και πέτυχε πολύ ωραία. Dead Can Dance, τι καλύτερο μπορούμε να ακούσουμε τώρα. Κάνταρα, για πάμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο το κεντρικό γλυπτό, το καθύψος αναπτυγμένο, μια τακτική πρακτική δική σου που την έχουμε δει και αλλού. Πες μου λίγο για αυτό το σχεδιασμό. Προέρχεται επίσης από ένα μαγικό πεδίο, δηλαδή ο μετασχηματισμός που κάνεις είναι η μαγεία. Γιατί το πεδίο του ήχου είναι ένα πεδίο, ο ήχος. Είναι, για να το περιγράψουμε λίγο στους φίλους που μας ακούν και ίσως δεν έχουν δει την έκθεση, παρένθεση που την κάνω πολύ συχνά, υπάρχει κόσμος που δεν μένει στην Αθήνα, που δεν έρχεται τις περιόδους που οι εκθέσεις τρέχουν, που βρίσκεται στην περιφέρεια και οι περιγραφές βοηθούν λίγο, εφόσον είναι ραδιόφωνο. Είναι λοιπόν ένα είδος γλυπτού, το οποίο διακλαδώνεται και αυτό μέσα στο χώρο, δεν είναι επιτύχιο. Κρέμονται πράγματα, πάλι χάλκινα, πάρα πολύ όμορφα. Θα μπορούσε να είναι και ένα δέντρο, αλλά έχει έναν τρόπο σχεδιασμού. Για πες μας.
Είναι μια πρακτική που κάνω τα τελευταία τελευταία χρόνια σε σχέση πολύ συνειδητά με την έρευνα που κάνω στη μαγεία. Είτε ήταν τα ξόρκια, είτε ένα περίεργο δημοτικό τραγούδι, είτε είναι τώρα το χειρόγραφο της Ελένης Αλταμούρα με τις μαγικές συνταγές. Και θα εξηγήσω λίγο την τεχνική. Όλη ήταν έμπνευση από κάτι που είχα διαβάσει από τον Ιάννη Ξενάκη, που αγαπώ πολύ, που ανέλεγε τα σχέδια του και έλεγε ότι το σχέδιο δεν μπορεί να είναι ποτέ αναπόσπαστο από τον ήχο. Γι' αυτό λοιπόν και έκανε όλα αυτά τα σχέδια που ξέρουμε, ότι έχουν μουσική, έχουν ήχο. Εγώ λοιπόν ήθελα να κάνω το αντίθετο. Αυτά είναι ηχητικά έργα για μένα, μόνο που κανείς δεν τα ακούει, τα διαβάζει σε εισαγωγικά. Είναι δηλαδή σαν να φτιάχνουμε γραφικές παρτιτούρες. Τα σχέδια είναι γραφικές παρτιτούρες καινούργιες. Οπότε εγώ ηχογραφώ το λόγο από τους εξορκισμούς, από τα μαγικά, είτε είναι στη λαογραφία η έρευνα που κάνω, είτε τώρα από το τετράδιο της Ελένης Αλταμούρα. Η μαγεία έχει λόγο, ο οποίο τον κανείς πρέπει να τον εκφέρει. Μπορεί να έχει μελωδία. Ήχο. Οπότε αυτό το ηχογραφώ και μετά βγαίνει ένα σαν καρδιογράφημα.
Ναι.
Αυτό λοιπόν μετά το περνάω κάνοντας κολλάζ, κόβοντας και ράβοντας πάνω στα σχέδια τα δικά μου. Και φτιάχνω ένα νέο εξορκισμό, αν θες. Μια νέα μαγική συνταγή. Και το κρεμαστό δε μεγάλο έργο της έκθεσης είναι εμπνευσμένο από κάποιες σελίδες Αλταμούρα που πλέον μετά τη γραφή και τα σύμβολα. Και κάτι σελίδες με κάτι ατελείωτες μουτζούρες. Γραφή πολύ περίεργη. Οπότε είναι εμπνευσμένο από εκεί που έχω περάσει πάνω το λόγο της. Όπως και στοιχεία των βάσεων των Κέρινων έχουν αυτές τις μεταγραφές, σαν να στηρίζουν όλη την έκθεση η φωνή της.
Λοιπόν, κοίταξε τώρα, αυτή όλη η διακλάδωση, ας την πούμε έτσι, ή οι βάσεις τις οποίες αναφέρεσαι, που σε όλα τα έργα υπάρχει, είναι και στο γυάλινο για το οποίο μιλήσαμε προηγουμένως, είναι ένα θεμέλιο, είναι μια υποστήριξη ενός πράγματος το οποίο βασίζεται στην τρέλα σχεδόν. Μάλλον προέρχεται από την τρέλα. Γιατί και όλα αυτά περί μαγείας, πνευματικότητας, πνευματισμού και ό,τι άλλο έχουμε κουβεντιάσει, χρειάζεται ένα σύστημα να υποστηριχθεί ώστε να αποκτήσει ένα λόγο εμφάνισης. Γιατί καλλιτέχνης είσαι, δουλεύεις με υλικότητες, έτσι. Άρα λοιπόν αυτό το κεντρικό γλυπτό, το οποίο με έναν τρόπο σε αναγκάζει να κοιτάξεις πιο ψηλά από τα άλλα, έχει και ένα στοιχείο ανακούφισης, απελευθέρωσης,
Έχει.
Το νιώθεις σαν τέτοιο, γιατί διάλεξες το ύψος του. Εσύ αποφάσισες πόσα μέτρα είναι. Και πόσα είναι, τρία.
Είναι όσο ακριβώς είναι ο χώρος της αίθουσας. Ακριβώς από το ταβάνι μέχρι ένα εκατοστό από το δάχτυλο.
Πρέπει να είναι 3-4 μέτρα αυτό.
4,5 μέτρα σχεδόν.
Και μετά λοιπόν στρίβουμε αριστερά και ερχόμαστε στην πάρα πολύ ωραία αυτή κατάσταση των σπιτιών από κερί, που είναι το σπίτι της Αλταμούρα, σε διάφορα του μέρη. Να πούμε ότι την ημέρα των εγγενείων ή και ίσως κάποιες άλλες στιγμές ανάβαν αυτά τα κέρινα σπίτια, έχουν φυτλάκια και μυρίζουν και πάρα πολύ ωραία επίσης. Εγώ προημερών τα μύριζα σβηστά, αλλά μυρίζουν, βγάζουν μια πολύ ωραία μυρωδιά. Και αυτό όλο λοιπόν το εκκλησιαστικό σχεδόν περιβάλλον, και όχι με την ορθόδοξη θρησκευτική σημασία της έκκλησης, το παίρνω και σαν τέτοιο, λειτουργούσε υπέροχα. Λοιπόν, πώς και την τεχνική σου και τα μέρη του σπιτιού, πώς το διαχειρίστηκες όλο αυτό?
Τα κέρινα γλυπτά είναι μάλλον από τα πρώτα έργα που έκανα. Είναι μια πρακτική, θα το έλεγα, επιτελεστική αν θες, γιατί για μένα είναι μια performance τα γλυπτά που καιγόντουσαν από τα πρώτα κέρινα σπίτια που είχα κάνει παλιά. Οπότε όταν σκέφτηκα αυτή την έκθεση, μελέτησα όλο το σπίτι, το έφτιαξα όλο σε μακέτα, 1:20, το κατακερμάτισα γλυπτικά και βλέπει κανείς στην έκθεση, περιπλανιέται ανάμεσα στα 4 αυτά γλυπτά.
Χρώματα, πες μας λίγο.
Τα χρώματα έχουν να κάνουν πολύ με το σώμα, με τη σάρκα. Δουλεύω πάρα πολύ με τα ροζ χρώματα, από το πιο φωτεινό ροζ μέχρι το πιο μπλαβή, να το πω έτσι. Είναι όλα χρώματα που έχουμε στο σώμα μας.
Ακόμα
τα σωθικά
και η όχρα και το κίτρινο αυτό του δέρματος.
Όλα είναι σπλαχνικά, είναι πολλές οι αναφορές αυτό. Και με το κερί ξεκίνησα να δουλεύω, γιατί είχα μεγάλη αγάπη στα κέρινα προπλάσματα που είχαν στην ιατρική, που ήταν τρομερής λεπτομέρειες, γιατί το κερί ήταν το μόνο υλικό που είναι πιο κοντά στο σώμα μας, στην αναπαράσταση. Οπότε έτσι ξεκίνησα να κάνω τα κέρινα έργα πάντα. Και η καύση έχει να κάνει πολύ με τη μνήμη, με το φαντασιακό. Και επειδή δουλεύω με αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με θρύλους, με στοιχιώματα, με τη μαγεία, για μένα όταν ανάβουν μηχανικά κιόλας, να το εξηγείς κανείς, και χημική διαδικασία, είναι ότι το φαντασιακό και οι θρύλοι αναζωπηρώνουν πάντα αυτές τις ιστορίες που μπορεί να αφορούν το παρελθόν, αλλά υπάρχουν ακόμα στον ιστό της πόλης, υπάρχουν στην κοινωνία, δηλαδή ταρακουνάνε κατά κάποιο τρόπο το παρόν.
Και κάθε φορά βέβαια που βλέπεις ένα κεράκι να ανάβει, πόσο μάλλον εδώ που αυτά τα κέρινα σπίτια δεν είναι ένα κερί στην εκκλησία, είναι μια κατάσταση μνήμης, όπως λες, αλλά και μνημοσύνης. Δεν θέλω να πω μνημόσυνο. Ήταν εξαιρετικά συγκινητικό εκείνη την ημέρα με τα αναμένα σπίτια. Θα επανέλθουμε για τα σπίτια αρκετά, γιατί και αυτό είναι ένα κεφάλαιο στην ιστορία της τέχνης που έχει πολύ μεγάλο παρελθόν. Και πάλι εσύ το φέρνεις με ένα φρέσκο δικό σου τρόπο, με αφορμή και τη θεματική για την οποία κουβεντιάζουμε. Πάμε να ακούσουμε όμως Echo Tattoo, Room of Toys. Μαλβίνα Παναγιωτίδη, συνεχίζουμε τη συζήτησή μας για την έκθεσή της που είδαμε στο Εθνικό Μουσείο Σχόνης Τέχνης πάνω στο βίο και ό,τι αφορά την Ελένη Αλταμούρα. Και τώρα είμαστε στο σημείο της έκθεσης όπου παρουσιάζεις τα σπιτάκια αυτά από κερί. Είναι μέρη, δεν είναι ίδια. Κανένα από τα μέρη που έχεις διαλέξει του οίκου δεν μοιάζει με το άλλο. Προφανώς είναι μέρη που έχεις επιλέξει. Αλλά εγώ θέλω να βάλω ένα στοιχείο εδώ. Είναι ανοιχτά αυτά. Δεν βρίσκουμε κλειστές πόρτες και κλειστά παράθυρα. Ενώ μιλάει για εγκλεισμό όλη η ιστορία, και αυτή είναι η λέξη που θέλω εγώ να βάλω από τη δική μου την πλευρά, εδώ έχουμε έναν εγκλεισμό ο οποίος είναι ανοιχτός σε κάτι. Σαν να απελευθερώνει και κάτι. Μας αφήνεις να δούμε μέσα, θέλω να πω.
Είναι σαν να περνάς σε έναν άλλο κόσμο. Και η Αλταμούρα, νομίζω που δούλευε με τη μαγεία, και όλος αυτός ο μαγικός κόσμος είναι για να μιλήσουμε για έναν κόσμο που είναι όλα εφικτά. Άρα κανείς θέλω να μπει μέσα στον κόσμο. Μπορεί να είμαστε σε ένα δωμάτιο που είναι τελείως κλειστό. Αυτό μας άρεσε πολύ με την Άννα όταν μας δόθηκε ο χώρος αυτός. Γιατί δεν έχεις επαφή με τα παράθυρα στην πόλη. Ναι. Άρα σου προσφέρει αυτή την αίσθηση του εγκλεισμού για να μιλήσουμε για την απομόνωση. Ναι. αλλά από την άλλη μέσα από την κατασκευή που σχεδίασα και όλα αυτά τα ανοίγματα που έχει κατασκευή, η πρόθεση ήταν αυτή, όπως τα κέρινα σπίτια που λες, τα παράθυρα, οι πόρτες, έχεις ορατότητα μέσα, έτσι ήθελα να είναι και όλη η έκθεση, να περνάς από τον έναν κόσμο στον άλλο, να επικοινωνούν τα πράγματα.
Τελικά όλη η υπόθεση της Ελένης Αλταμούρα είναι ένα σπίτι, άμα το καλοσκεφτείς. Η σοφίτα, τα δωμάτια, ο εγκλισμός, αυτά που καίγονται κάποια στιγμή. Έχουμε γεγονότα που συμβαίνουν στη ζωή της, πολύ δυσάρεστα, πολύ τραγικά, πολύ θαραλέα από την άλλη πλευρά. Υπάρχει ένα, πώς να πω, μια δυναμική απόδρασης, η οποία ταυτόχρονα γίνεται και εγκλισμός. Και το έχεις πιάσει καλά αυτό, έχω την εντύπωση. Και τα δύο τα στοιχεία υπάρχουν στην έκθεση, μέσα από όλες αυτές τις λεπτομέρειες για τις οποίες κουβεντιάσαμε. Πες μου όμως, για σένα το θέμα του σπιτιού τι είναι, αυτός ο οίκος, πώς να πούμε, ένας οίκος εγκλισμού όπως είπαμε, αλλά και ένα ιστορικά πολύ εμφανές στοιχείο στα χέρια των καλλιτεχνών. Ενδιαφέρει τους καλλιτέχνες ο οίκος πολύ συχνά. Και όχι, δεν μιλάω για τη ζωγραφική τώρα, την αναπαραστατική, μιλάω για τη σύγχρονη τέχνη, τον Γκόμπερ, διάφορα παραδείγματα. Η Λουίς Μπουρζουά επίσης. Γιατί δεν είναι κανείς μανιτάρι που ξεφύτρωσε. Υπάρχει μια ολόκληρη παράδοση στα πράγματα. Το ενδιαφέρον είναι η ανανέωση της γλώσσας και των ενιών.
Νομίζω το σπίτι, το κτίριο, ο οίκος είναι κάτι πάρα πολύ δικό μας. Δηλαδή.
Του καθενός ξεχωριστά.
Ναι. Γι' αυτό και στη λέξη ανίκιο που με ενδιέφερε πάντα, που έχει να κάνει με το στοίχημα, με όλο αυτό το πολύ σκοτεινό κομμάτι, κρύβεται η λέξη οίκος. Δεν είναι τυχαίο που και στη γλώσσα υπάρχει αυτό και σε άλλες γλώσσες ετυμολογικά. Α πούμε και στα γερμανικά το Unheimlich έχει το Heim, που είναι πάλι κάτι αντίστοιχο. Για μένα το σπίτι είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Δεν είναι ένα ψυχρό κέλυφος. Ναι. Είναι αυτό όλο που εσωκλεί. Όπως είναι το δέρμα του ανθρώπου που κλείνει όλα τα ζωτικά όργανα και λειτουργεί το σώμα μας, το προστατεύει. Είναι η επιδερμίδα που έρχεται σε επαφή με τον κόσμο, το ακουμπάς, ενώνεσαι με έναν άλλο κόσμο. Το ίδιο και το σπίτι για μένα. Και γι' αυτό είναι και κέρινα, γιατί είναι ζωντανό. Το κέρι είναι τόσο οργανικό σαν υλικό.
Και εγώ λέω καμιά φορά ότι το σπίτι είναι σώμα, το οποίο κατοικείται από ένα άλλο σώμα. Και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Το ένα περιέχεται στο άλλο. Υπάρχει ακόμα ένα στοιχείο που θέλω να σχολιάσουμε σε σχέση με το μαλακό και το σκληρό. Κοίταξε, όσο μαλακό είναι το κερί, τόσο σκληρός είναι ο χαλκός. Όσο διάφανο είναι το γυαλί, τόσο αδιαπέραστο είναι ενδεχομένως ένα κομμάτι μετάλλου. Αλλά αυτά τα περάσματα λοιπόν από τις διαφάνειες, από τα σκληρά στα μαλακά, έχουν να κάνουν επίσης με το σώμα και τα γεγονότα που συμβαίνουν στην ίδια. Άρα έχεις επιλέξει ότι έχεις ποιότητες που κατά κάποιο τρόπο δυναμώνουν τις έννοιες για τις οποίες θες να μιλήσεις, ναι.
Όλα είναι κατά κάποιο τρόπο έφραστα. Ακόμα και αν δεν φαίνονται εκ πρώτης όψεως, όπως καταλαβαίνεις ότι ένα κερί είναι πολύ ευαίσθητο ή ένα γυαλί πάρα πολύ λεπτό, όπως είναι τα πράσινα, τα σωματικά. Ο χαλκός, απ' την άλλη, είναι επίσης πάρα πολύ μαλακό, ευαίσθητο, γιατί είναι από μια τεχνική που κάνω τη γαλβανοπλαστική, που πάω τα κέρινα γλυπτά που φτιάχνω στο χέρι, στο εργαστήριο. Δεν έχει να κάνει όπως είναι ο μπρούτζος, που είναι κάτι πάρα πολύ ανθεκτικό. Είναι ανθεκτικό σαν υλικό ο χαλκός, αλλά αυτό είναι φλούδες χαλκό. Δηλαδή, βουτιέται μέσα σε μια ειδική μπανιέρα με ένα υγρό που με ηλεκτρισμό χτίζει ένα άλλο δέρμα.
Ναι.
Και βγαίνει το κέρινο το γλυπτό, λιώνει. Εγώ λέω ότι βγαίνει ψυχή του έργου και μένει ένα κουκούλι. Όπως είναι το κουκούλι που αφήνουν τα έντομα, όπως είναι το δέρμα που αφήνει το φίδι. Πάλι το έργο είναι φάντασμα. Είναι πάλι ευαίσθητο. Ή το μέταλλο. Έχει μια ελαστικότητα. Μπορεί να είναι μεταλλικό. Οπότε όλα έχουν να κάνουν με τα όρια. Και η Ελένη Αλταμούρα ήταν στα όρια.
Εδώ είναι
και πάντα
το όριο,
με ενδιαφέρει
τώρα.
Όταν οι άνθρωποι φτάνουν σε ένα όριο. Πάντα αυτό με ενδιαφέρε στις έρευνες που κάνω και τι συμβαίνει εκεί. Είτε μπορεί να είναι κοινωνικοπολιτικά αυτά τα όρια, είτε μπορεί να είναι πιο προσωπικά.
Και η τεχνική είναι ιδεολογία, όπως έλεγε και ο Κουνέλης.
Ακριβώς.
Αξεπέραστη φράση. Η τεχνική είναι ιδεολογία. Δεν έρχεται το υλικό στα χέρια ενός καλλιτέχνη έτσι. Δεν διαλέγει ανάμεσα σε πράγματα. Η ιδέα του, η έννοια του τον οδηγεί προς τα εκεί. Θέλω να κάνουμε μικρή αναφορά στους τίτλους κάποιων έργων και να μου πεις από πού έρχονται. Παραδείγματος χάρη, She Dreams a Little and She Feels the Dark. Είναι το έργο για το οποίο μιλήσαμε με το χαλκό, τα μικρά monitors και την διακλάδωση αυτή στην γωνία του τοίχου. Από πού έρχονται αυτές οι. εκφράσεις. Είναι πάρα πολύ ωραίες.
Όλοι οι τίτλοι και ο τίτλος της έκθεσης, με εξαίρεση τον τίτλο του μεγάλου κρεμαστού έργου, που θα σου πω σε λίγο από πού είναι, όλοι είναι από στίχους του Wallace Stevens. Είναι αυτό το παράλληλο ongoing project που κάνω. Okay. Mm-hmm. Δεν ξέρω, μπορώ να το κάνω και μέχρι να πεθάνω.
Okay. Πολύ κακό δοκιμασμένο όταν είναι χάος, βλέπω σε μια άλλη εγκατάσταση.
Αυτό είναι το μόνο που δεν είναι το Wallace Stevens. Mm. Είναι μια φράση που υπήρξε στο χειρόγραφο της Αλταμούρα, το οποίο ανάμεσα στις μαγικές συνταγές υπήρξε αυτό. Και το είχαμε κρατήσει και με την Άννα και είπα ότι αυτό πρέπει να είναι ο τίτλος του έργου αυτού του κρεμαστού. Είναι κάτι που είχε γράψει η ίδια, σαν σημείωση.
Πολύ ωραία. Και όλα αυτά για τα οποία μιλάμε έχουν σαν βάση στο δάπεδο ένα ωραίο ροζ χρώμα που είναι τρυφερό, που είναι θηλυκό, που είναι το αιμάτινο υπό μία έννοια. Όχι όμως ένα αίμα πάθους ή ένα αίμα φόνου, είναι ένα αίμα τρυφερό, θα έλεγα. Ακούμε Peter Murphy, Socrates the Python. Your problems are not of blind belief. That is or means belief ain't enough. Belief ain't enough. The oracle of your age points towards the word psychological. You may freeze, you may fear, you may wince and not hear. You can sick at the heart when I say God is one. Does God the word make you? And I mean real. But it isn't God the Father, Son, or Holy One, but the key to your age. Get it together and listen. With all the books on the shelf, all the wisdom, with all the books on the shelf, all the wisdom. Θέλω τώρα στο τέλος να μιλήσουμε για την πορεία σου από την αρχή και το πόσο αισθάνεσαι ότι ο δρόμος αυτός που είσαι μέχρι τώρα που σε βρίσκουμε στη συγκεκριμένη έκθεση, πόσο είσαι μέσα σε αυτό πιστή ή πόσο κάποιες φορές ανανεώνεις και εσύ χωρίς να το καταλαβαίνεις καλά-καλά. Τα εργαλεία σου, τη γλώσσα σου, τους τρόπους με τους οποίους εκθέτεις τα έργα στο χώρο. Φυσικά υπάρχουν προσκλήσεις από επιμελητές, φυσικά υπάρχουν χώροι. Αλλιώς διαχειρίζεσαι το κτίριο Νόμπελ που είχε συνεργαστεί με την Άντια Αργυρόπουλου πριν από καιρό σε εκείνη την έκθεση. Την εντελώς απρόσμενη, το έξω φρένο από ευχαρίστηση, και αλλιώς μέσα σε ένα μουσείο που έχεις ένα συγκεκριμένο δωμάτιο, μιλήσαμε. Αλλά υπάρχει και το εργαστήριο. Εκεί μέσα δεν έχεις κανένα χώρο, είναι το εργαστήριό σου. Τι γίνεται με αυτό?
Όλη δουλειά είναι ένα ερευνητικό ταξίδι για μένα. Και πάντα σε όλες τα project κάνω ένα ερευνητικό ταξίδι. Το εργαστήριο όμως είναι όλος μου ο κόσμος. Εκεί φτιάχνονται τα περισσότερα πράγματα, εκτός από κάποια υλικά που δεν μπορώ να τα φτιάξω εγώ, τα δουλεύω μαζί με τεχνίτες. Προσπαθώ πάντα μέσα από την έρευνα να μην δείχνω την έρευνα και όλο αυτό να μεταγράφεται στα έργα. Οπότε όλη αυτή η ψυχή του ταξιδιού, της περιπλάνησης, γιατί μου αρέσει να είμαι παρατηρήτρια των ανθρώπων, ναι, των στιγμών, των ορίων που λέγαμε πριν, γι' αυτό και δουλεύω με αυτά τα θέματα, όλα αυτά να μπαίνουν με έναν τελείως άλλο τρόπο. Όχι ορθολογικό, αλλά ψυχογεωγραφικό στη γλυπτική.
Και αν λοιπόν σκεφτείς το πρώτο σου έργο που έφτιαξες και εξέθεσες με το τελευταίο, με αυτή την ενότητα, τι βλέπεις, περιέχεται κάτι από εκείνη την αρχή εδώ, μια χειρονομία, μια σκέψη που ήταν τότε αγέννητη σχεδόν, ήταν σπέρμα, πώς να πω.
Υπάρχει η ψυχή και αυτό νομίζω δεν θα φύγει. Ήταν τα πρώτα κέρινα σπίτια που είχα δείξει. Τότε ήταν η πτυχιακή μου στο Βερολίνο, στο μεταπτυχιακό που είχε δειχτεί στο Μουσείο Μπενάκη στην έκθεση που είχε κάνει το Ίδρυμα Δέστε με το New Museum, που ήταν μια μεγάλη έρευνα που είχα κάνει για τα στοιχειωμένα σπίτια στην Ελλάδα. Και όλο το θήσης του Πανεπιστήμιου ήταν για το ελληνικό κόνσεπτ του στοιχειωμένου σπιτιού, που είναι τελείως διαφορετικό από το Βικτοριανό. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό.
Ναι, γιατί έχει λαογραφικά, έχει μύθους, έχει πράγματα τα οποία γεννιούνται στους τόπους, σε συγκεκριμένους τόπους.
Και πολιτικό κομμάτι επίσης, γιατί πολλά είχαν να κάνουν επίσης με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με βασανισμούς. Έχει και άλλη διάσταση, πιο κοινωνικοπολιτικής κρίσης. Αν το δω λοιπόν τώρα, έχει μεταλλαχθεί πάρα πολύ, έχει προχωρήσει πολύ και είμαι ευγνώμων και σε όλες τις προτάσεις που μου έχουν γίνει και με τις αναθέσεις, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπόρεσα να έχω τη δυνατότητα, γιατί κακά τα ψέματα, η γλυπτική και οι μεγάλες εγκαταστάσεις δεν είναι κάτι εύκολο που μπορεί κανείς να το σηκώσει μόνος του.
Βέβαια.
Οπότε με τη στήριξη ιδρυμάτων και μεγάλων εκθέσεων μπόρεσα αυτό το πράγμα που έχω μέσα μου να βγει χωρικά.
Παίζουν ρόλο οι τεχνίτες με τους οποίους συνεργάζεσαι.
Πολύ.
Σε βοηθάει αυτό το πράγμα.
Πάρα πολύ.
Σε συντροφεύει δηλαδή.
Πάρα πολύ. Mm. Καταρχάς είναι και κάτι που δεν είναι εύκολο. Ναι. Γιατί είναι το τρίτο σου χέρι.
Ναι.
Το τρίτο και το τέταρτο σου χέρι.
Ναι, ναι.
Πρέπει δηλαδή οι τεχνίτες με τους οποίους συνεργάζεσαι να μπορούν να μπουν στο μυαλό σου, να λειτουργούν σαν το χέρι σου. Είμαι πάντα εκεί μαζί τους. Είναι σε οικογένεια.
Βέβαια. Επομένως, αν σε προσδιορίσουμε ως, αν είχαμε κατηγορίες, ας πούμε, καλλιτεχνόλεμε, ζωγράφος, γλύπτης κτλ., αισθάνεσαι καθόλου ότι ακουμπάς τη ζωγραφική υπό οποιαδήποτε έννοια? Γιατί, ας πούμε, το λέω, ο Κουνέλης θεωρούσε τον εαυτό του ζωγράφο. Ο Κανιάρης επίσης. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν δουλέψει κατεξοχήν σε ένα. Μιλάω για τα ιστορικά ονόματα, γιατί έχουν βάλει κάτι φράσεις, σαν να έχει κατέβει ο Μωυσής με πλάκα, ξέρεις, είναι και εγγεγραμμένες. Έλεγε ο Κανιάρης κάποια στιγμή, θυμάμαι παλιά, δεν με ενδιαφέρει το νήμα της δουλειάς τους για τους καλλιτέχνες, αλλά το νήμα της ζωής τους. Για σκέψου, τι λέγαμε
πολύ
τώρα,
όμορφο.
Δεν είναι.
Είναι.
Και αυτό που είπαμε προηγουμένως περί υλικού και ιδεολογίας. Άρα λοιπόν αυτή η έννοια της ζωγραφικής, εσύ αισθάνεσαι ότι σε αφορά με έναν τρόπο στο στήσιμο, στη σύνθεση, στη χρωματολογία, όχι σαν ταμπλό φυσικά, αλλά και εσύ όταν έχεις ένα επιτύχιο έργο, δεν σχεδιάζεις?
Πάντα αναφέρομαι στη ζωγραφική, παρόλο που με θεωρώ γλύπτρια. Περισσότερες εκθέσεις που εδώ είναι ζωγραφική. Λατρεύω τη ζωγραφική. Όλη μου η βιβλιοθήκη έχει να κάνει με τη ζωγραφική. Σχεδόν είναι αυτό που λες. Σαν να σχεδιάζω τα γλυπτά με ζωγραφικούς όρους, χωρίς να είμαι ζωγράφος.
Επομένως, αυτή η κίνηση του καλλιτέχνη στο χώρο, που άλλες φορές κρατάει πινέλο και είναι καμβάς, είναι ένας στίχος που πρέπει να συνθέσει τα μέρη για τα οποία μιλήσαμε πριν, με το χαλκό, με τις θραυσματικές αυτές οργανικότητες. Είναι πάρα πολύ κοντά. Και το λέω γιατί είναι καιρό σιγά σιγά όλοι να συνηθίζουν, και περισσότερο αυτοί που δεν είναι καλλιτέχνες και μας ακούν, ότι οι διαχωρισμοί αυτοί δεν ισχύουν εν τέλει. Ισχύουν μόνο στο να αναγνωρίσεις με συμβατικούς τρόπους ένα έργο στον τοίχο ή ένα έργο στο χώρο. Οι έννοιες όμως και οι πρακτικές είναι μέσα σε όλα, κυκλοφορούν με τον ίδιο τρόπο.
Έτσι είναι.
Σύνθεση χρώματα, τα κεριά που λέγαμε τώρα, είναι μια χρωματική επιλογή. Και τελάρο να έκανες που λέει ο λόγος, θα ήσουν σίγουροι ότι θέλεις τα χρώματα του σώματος.
Μα και τα κεριά, το χρώμα που επειδή είναι παραφίνι, κάθε φορά μαγειρεύω το χρώμα. Αυτό φτιάχνεται με λαδοπαστέλ. Δεν είναι ποτέ ένα χρώμα. Ναι. Δεν παίρνω, ας πούμε, ένα ροζ. Είναι σαν τη ζωγραφική που φτιάχνει το χρώμα.
Δηλαδή, κάνεις μίξεις.
Πέντε διαφορετικά κόκκινα, φούξια, ροζ και φτιάχνω το χρώμα που θέλω.
Ναι.
Δηλαδή και τεχνικά υπάρχει.
Ωραία. Λοιπόν, πάρα πολύ καλά, Μαλβίνα μου. Νομίζω ότι ήταν μια εξαιρετική έκθεση. Ελπίζω ότι θα προχωρήσεις. Σίγουρα θα σε συναντήσουμε και με άλλα έργα σε άλλους τόπους. Αρχίζει και με ενδιαφέρει πολύ σε ποιους τόπους σε συναντάμε. Το εννοώ, δηλαδή, είχες πριν από ένα χρόνο, νομίζω, το Δημαρχείο της Σύρου που είχες κάνει και μια εγκατάσταση στο χώρο. Σε είδαμε στο κτίριο Νόμπελ, τώρα στο μουσείο, παλιότερα στο μουσείο Μπενάκη. Καλά, στα μουσεία είναι μουσεία. Το θέμα είναι πώς εσύ μέσα σε ένα χώρο έρχεσαι να τοποθετηθείς ακόμα και σε ένα λευκό δωμάτιο. Και ό,τι κουβεντιάσαμε μέχρι τώρα νομίζω το αποδεικνύει. Ναι.
Ναι.
Είσαι ευχαριστημένη.
Πάρα πολύ.
Μα πάρα
και
πολύ.
Τρελαίνουμε να δουλεύουμε το χώρο. Μπορεί να έχει να κάνει και ότι είμαι και αρχιτέκτονας, πρώτες μου σπουδές.
Σίγουρα.
Αλλά μ' αρέσει η μεταμόρφωση του χώρου, είτε μιλάμε για μια εγκατάσταση εξωτερική όπως ήταν στα Γιάννενα με τη στέγη, είτε μεταμορφώνοντας ένα λευκό δωμάτιο. Που αλλάζει όλο η εμπειρία.
Εγώ τελειώνω λέγοντας τι έχει δώσει αυτό το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Τα καλύτερα παιδιά, πολύ καλούς καλλιτέχνες. Να είσαι καλά, Μαλβίνα Παναγιωτίδη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σου, Μαλβίνα μου. She passed away. Dur du dunya. Τούρκικο συγκρότημα.
Πολύ αγαπημένο.
Άντε, πάμε να τελειώσουμε αυτό. Με αυτό. Ήταν η εποχή των εικόνων στο τρίτο με την Κατερίνα Ζαχαρόπουλου.